Ephesians chapter 2. Atoa mate na nituatua. Imanasa alimyo ihipu siam, mate katuemyo amamana markato a omi, noni tekato hamate rayo limyo. Alimyo ukukute yam amarkato a omina iputa, mate hengwemyo atuno nona traman spirit taman omina iyasa, noni a spirit a omi te hakwirana ukatun, te hipus nayar esunahan. Ara hobato i markato u te markato wayen. Ara ikukute ungilngil pesa itarara iputa, mate kato wara turungilngil trutuenre, na tru hakats itarara. Esunahan eraharha rayora na ukatun hoboto, taraha, amarkato a omi etakuya itarara. Kaba esunahan eroron tatagi koru ranora. None e tatagi hantuna rayara, te kato hatuatua pots konomrayenra e Kristo, arati kahalhalban anituatua tresunahan, taranihi pus itarara itanen. Na esunahan elupos meraira, anihi taguhu pesa itanen. None e hatake pots konomrayira e Kristo, tegitsunono konomenayenra, tarahan ikolu. None ekata mei akateka, tega haruto menayen, anihihi tatagi, na niniga negapan itanen, tramamana puata imurimuri. None engilin haruto ranei ukatun hoboto, temarniga meraneyenra, naka tekato beraira e Yesu Kristo. Esunahan elupos meraira, tranihihi tatagi pesa itanen, trunihamana itarara. Akateka emabutu mei atokui itarara. Emua, esunahan ehala pukpuku rayenra. Ara imakui silei akateka. Temarkata wanenteka, bara tematate halase yerei asolorara. Esunahan ekatoraira ukatunutsimus tihamana ura tre Yesu Kristo. None ekato hatsimus silraira, tegikato menaira aman markata manniga, te hopu kapmam silraienra. Ara ehererari atuahun katun, te hamana warara tre Kristo. Alimyo ukatun halhal, imaposa konomera ilam utiu, na alimyo e ate silemyo alam engurami limyo ukatun. Temakame mi ahatua tongo tresunahan ipikpiku milimyo, taraha alam eroron hapunem ahatua tongo tresunahan, kaba limyo umua. Alimyo gohakas pos nayam, none trapota alimyo ukahal halba nayam e Kristo. Alimyo tukahalehana ba nayam ukatun tresunahan. Amanrangan hiahan haniga, tekits gono merayen utiu, e malawai itamilimyo. Alimyo umuata sunahan trahani puta teka, batemakame mi taka, tego hamana sileyam limyo. Alimyo ukahalehana yam imanasa, kaba iromana alimyo e hamana wamyo tre Yesu Kristo, na trurahatsing tre Kristo, e sunahan e luha sukusuku merane limyo itanen. E Kristo tegono pos rayora, me kato posera atuahun katun, banone e hela banana a ololo te lukata rayora. None pesa te nolo pos berayora. Ara e hiatratara pos talara, taraha, e sunahan e kato here pos raira atua katun. E Kristo e luba hakapaban a lotre Moses, na umamana uraranga te kaya itanen. Atomate itanen e hakapa alo na uranga umal, na umamana umararanga, none tralo te katorayora, bara te hia kaka halhalira. None e katosilei akateka, te go kato merayen ahuol ahun katun atuahun katun, bate hamana wayer itanen. E Kristo e mate sile ya tra kruse, te go luba menayen uhia pakpaku te kaya itarara e manasa, bara te palawara tre sunahan, ba te ka herere atua ahun katun. Be Kristo e mihabulungana nena, urangana tra masalohana itarara hoboto. None e rarare ya ubulungana uniga trukatun tikaya ilehana, na erarre hasia trukatun tika hasukusuku ya itanen. Trunamname tre Kristo, ara hoboto e antunan la hasukusuku wara tre sunahan, taraha e Kristo e kato beraira akka teka. Alimyo e makatun halhal lel talami. Alimyo atuahan tala trukatun tre sunahan, batehun katun wamyo itanen. Alimyo eheremi aluma na u apostol na u prophet ehererari upun luma. Na e Yesu Kristo eherene atul gustra luma. Esunahan egono hoboto merane u katunitanen tre Kristo nara eherere aluman lotu aguagono te hatake beraira esunahan. Na alimyo has ahapalana aluman lotu teka. Esunahan e hakagu kono rayo limyo ukatun hoboto itanen, banone na unamname uguagono tetate kana traluma teka. Alimyo e kagono mera molam, na esunahan e kagono mena unamname itanen iyaharara.